Tak. Můžeme se věnovat dalšímu programu, ano.
Skvěle. Světelný efekt. Stlumíme hlasitost světla.
Já jsem měl, nebo dostal za úkol upozornit na to, že tyhle zelené kelímky jednak lze použít vícekrát, nejenom jednou, a jednak patří do bioodpadu. Pokud byste váhali nad tím, jak s nimi naložit po jejich použití, tak vězte, že bioodpad je to správné místo. Krom toho množí se dotazy o tom, jestli ty prezentace, které tady dnes vidíte, jestli budou k dispozici. Ano, budou. Budou k dispozici na stránkách svobodaučení.cz. Takže odkážu vás na tuhle internetovou adresu. A teď už poprosím Karla Rídla. Dneska se to tady hemží velkými jmény české pedagogiky. Dozvíme se něco o tom, jak narušit dogmata, změnit paradigmata. Dobrý den.
Tak, dobré dopoledne. Já na vás vůbec nevidím. Vidíte na mě?
Ano.
Tak je to dobrý. A hlavně se dívejte na tu desku, nebo projekční plátno. Tak já opomenu ta všelaká kliše, která se vždycky říkají, uvedu jenom dvě, děkuju za pozvání a jsem rád, že tady jsou mladí lidi. Já už si to můžu dovolit říkat, protože jsem jedním z vás. Už ne fyzicky, ale řekněme psychicky. O čem chci hovořit? Velmi stručně, protože bych radši nechal čas na prostor na dotazy, bych chtěl hovořit o tom, co tam vidíte, přes alternativy, jak se dostat tedy k těm osvobozujícím pojetím vzdělávání pro dítě. Jak se jmenuji, to víte, odkud jsem to víte taky. Kdyby někdo něco nutkavě měl nějakou biologickou potřebu nebo jinou se mnou vejít v nějaký kontakt, tak tam je adresa. Tak, trendy v pojetí dítěte. Já jsem historik, takže já vždycky začínám historicky. A jsem rád, že Jana Nováčková tady uvedla všechny ty věci, protože já to trošku doplním a o některých věcech už nemusím moc mluvit. Takže já vidím v historii takový čtyři, nebo ve vývoji takový čtyři pojetí. Přirozené, pudové, instinktivní, mládě potřebuje nějakou péči a výchovu k samostatnosti, výchova k přežití. To my už tak, až tak moc jako nepociťujeme, že to je, protože si pod tím představujeme nějaký křováky, nebo nějaké přírodní národy a my už nejsme křováci, i když se tak někdy chováme, přeneseně, křovák by se teď urazil, a máme tu složitou civilizaci a ta nám zastírá vlastně ty základní věci, jak přežít. Čekáme, že někdo pořád nám tu vodu dodává, protože od toho jsou zodpovědní kanalizace a vodovody. Potom bylo období, kdy dítě bylo takový pojetím nevinnosti, naděje do budoucna, takové čistoty a kolem toho se točila spousta různých věcí, za chvilku si to ukážeme. Pak přišla doba, kdy dítě je malý dospělý a máme se k němu chovat tak, že vlastně dostává tu výchovu jako malý dospělý, nic se nevědělo o dětství, o specifikách vývoje a tak dále. A někdy tak před 300 lety začaly probleskávat takové intuitivní představy o tom, že dítě má vlastní svět, že existuje nějaké dětství, že tady máme nějaké specifické období, kdy to dítě si v podstatě musíme ho nechat víceméně najít si tu svoji cestu a nemáme moc zasahovat pozice dospělých, tak abychom rovnali na ty naše koleje, jak říkala Jana, aby si to tedy, on si ty svoje koleje vytvořil sám. To přirozené pojetí dítěte, trochu pornografie, pokud tady někdo je z nějakého bulvárního plátku, tak Riedl právě přednáší pornografii, klidně vám to tam podepíšu. Jde o zachování rodu a tak dále, to si všechno přečtete. Ta výchova je smysluplná směrem k samostatnosti dítěte. Netvrdím to, není nic objevného říkat, že efektivní výchova v rodině je výchova k samostatnosti toho dítěte. Věděli to už a ví to dodnes národy, které žijí v přírodě, co nejdříve to dítě osamostatnit a aby získalo návyky, které mu umožní prostě přežít. Tím pádem dítě musí být z hlediska těch rodičů chráněno, nikoli trestáno a znejisťováno. To dítě musí mít sebevědomí přirozené, aby dokázalo přežít. Musí znát nástrahy, rizika a také šance naděje, to znamená pozitivní přístup k dítěti, nikoli negativní. Ta vtělená nevinnost, tak to je křesťanské pojetí v podstatě dítěte, vykupitel hříchu, že jo, to jsou ty bílé lidy jako symboly. To je to, co, že se do dítě projektovaly vlastnosti, které dospělým už potom chyběly. Ten obrázek to dokumentuje. Tétis jako matka Achila ho koupe v řece Styx. I kolik vydrží, jestli tedy máš smysl vůbec o něčemu učit, anebo jestli brzy zemře. Jo, tam vzadu je vidět Cháron, jak už čeká na příležitost, zase bude nějaký kšeftíček, ale u Achila tedy nebyl. Takže tvrdá zkouška, taková jakoby iniciace do života. Připomenu dětskou výpravu, která měla zachránit bortící se neúspěchy na osvobození Božího hrobu. 12,5 tisíce dětí prostě putovalo přes Balkán a nedorazili vůbec k svatému hrobu. Prostě se ztratili různě. Různě skončili v otroctví a podobně. Znáte stylizování těch barokních sošek s těmi superfaldíky, tak to dneska už i z důvodu gastronomického nemůžeme ani připomínat. A největší zločin si myslím v dějinách vytvořil John Locke, míněno z dnešního hlediska, když prohlásil, že dítě je tabula rasa, tedy čistá tabule, a dospělý má povinnost mu ji popsat a popsat tak, aby to dítě vlastně plnilo ty úkoly, které si dospělí v té době mysleli, že jsou důležité. To znamená, aby byl rozmnožitel statků, aby... Nějak přestávám fungovat nebo chvílema, tak to už v tomhle věku to je normální, tak se neděste. To znamená, já Locka vnímám jako člověka, který opravdu určil tu tradiční pedagogiku jako jedině možnou, že v podstatě budeme mít lidi, kteří umí vrýt do duše dítěte to, co je potřeba, nikoli v to, co dítě chce nebo cítí, že by mu vyhovovalo. Dítě je malý dospělý, tak to známe, dospělý mu vlastně tu duši teprve upraví a vytvoří. Herbert hovořil o zlomení zvířecí duše dítěte, aby se mohlo koncentrovat na školní vzdělávání. Byly tam další a další věci. Tohle to je obrázek z jedného pedagogického časopisu německého z počátku 19. století. Jak v podstatě vnutit tomu dítěti vůli toho dospělého. Didaktika strašení, to je velké téma. Sbírám na to materiál. Vůbec strach, jako ve výchově a tak dále, ale asi už to nestínu zpracovat, tak potom, kdyby někdo to chtěl zpracovat, tak dostane dvě banánové krabice věcí ode mě a může na tom začít kutat. Zvůle dospělého bez znalosti a specifik dětí. Víte, to jsou ukázky přesně toho, co v podstatě dneska mladí rodiče, jak to tak slyším kolem sebe, přestávají vnímat jako důležité. Takový to strašení čertama, takový to strašení, že jsou nějaké bytosti někde. A pak se divíme, že to dítě se bojí samo zůstat doma, nebo když vidí nějaký film, tak prostě se bojí na záchod. Tady jsou dvě ukázky, jak maminka přečítá něco rokokovým dívenkám. Oni by si radši něco hráli, ale je to didaktická četba, tak musí prostě poslouchat, je tam ta podřízenost. A pak Kinderfresse ze Švýcarska nebo ze Saska, žrout dětí, něco jako naše polednice. To jsou všechno věci, které vlastně v minulosti utvářely tu podobu té tradiční pedagogiky, že bez toho trestání, bez toho nadřazenosti, bez toho strachu se to prostě neobejde. Intuitivně v podstatě měli pravdu, protože nic nevěděli o vývoji psychologii a nevěděli nic o tom, že to dítě si najde tu cestu samo, stačí to podnětné prostředí a chápající dospělé okolo sebe. Takže kolik vlastně toho pokřivení v předchozích generacích a možná ještě v budoucích generacích zase je ten úplně zbytečný strach, kolik umělců vlastně se vyžívalo ve svých dílech v tom, že pojmenovávalo ten strach, znázorňovalo ho. Tady je ukázka z Apokalypsy svatého Jana, myslím, co se stává s dětmi, které nebudou poslouchat, že oni dokonce šli do galerie a tam jim to ten učitel ukazuje, co teda bude. Jo. Dneska by se tomu děti zasmály, že jo, protože každý by řekl, jako, tak nás tam zaveďte, já si to s nima vypořádám, že jo, já se s nima poperu. ty děcka dneska soutěžejí o pětky, že jo, soutěžejí o to, kdo bude mít nejdelší poznámku, protože vidí, že jediná cesta, jak z toho ven, teď ne, jak se z toho dostat, abych neparafrázoval pana Ovčáčka, který denuncioval jednu skupinu za spodní prádlo, které bylo vyvěšeno, tak jak se tam prostě ty děti dostávají do komplikací a je to jejich poslední naděje, ten humor, že už to v podstatě otočej a zlehčej to. Jo, je to ten poslední krok před rezignací, potom, že pak už není nic. Musíme připomenout Komenskýho, přece jenom o něm je spousta klišé všelijakých, to je neuvěřitelné, co se o něm vypráví, téměř mýticky. No, to necháme být, to nemá ani smysl. To někdy jindy, ale je to opravdu jako zajímavé povídání, jaký to byl člověk, jako, jak žil. Jo. Takže on intuitivně cítil, že každé dítě je jiné, ale přece jenom v podstatě se nevymanil z toho hromadného představování, že to vzdělání může být hromadné. A myslím si, že to dělal z jednoho praktického důvodu, to proto, že chtěl se dožít toho, že prokáže, že vzdělání vede ke konání dobra, k vědomému vykonání dobra. Tak víme, že to je pustý idealismus, protože dneska vyšší vzdělání vede k programovanému konání zla. Že jo. Nejvíce velkých zločinů, které si ani dovedeme představit, dělají vysokoškolsky vzdělaní lidé. Normální člověk tak mu někde ukradne kanálovou mříž, jo, maximálně. Ale je to otázka příležitosti, když máte možnost v podstatě počítat v korunách, no tak prostě máte obzor v korunách, příležitosti korunové, že jo? Někdo počítá v 10 korunách, někdo počítá v miliardách, tak potom ty příležitosti jsou pro ty nás, ty 10 korunové, řekněme, v podstatě vůbec neviditelné, že si to nedokážeme ani představit. Proto hltáme ty Jamesy Bondy a různé podobné fiktivní figury. Dítě jako představitel vlastních schopností, a tady to začíná, Ursula. Spousta lidí se na něj jako obrací, že tam to začalo. Já bych jenom upozornil, že nemá smysl se točit kolem Rusova, protože Rousseau byl filozof a on to vnímal, to dítě, abstraktně. Ta výchova k přirozenosti nebyl návrat k přírodě, to je blbej český překlad, přirozenosti, výchova k přirozenosti, a to je něco jiného, to se nemusí dít v přírodě někde. Takže už na začátku tam jsou velké omily, nicméně školy v přírodě, školky lesní a všechno možné prostě se potom na něj odkazují. Jo. Ale jako není to úplně přesně. No, to musím jako historik školství musím říct, že prostě jdete na to dobře, děláte to dobře v těchto lesních školkách a tak dále, ale trošku si poopravte ty kořeny. Institucionalizace dětství. Tak dokud dítě bylo vychováváno v rodině nebo nějakými příbuznými nebo někým, kdo to dostal to dítě do vínku jako záležitost, která v podstatě byla povinná téměř, řemeslník nějaký, který vychoval z svého tovaryše z toho a tak dále, tak ta doba byla docela dobrá a dost se rozpoznávalo dobro a zlo. A ty děcka měly v podstatě takové ty hodnotové návyky velmi dobře vytvořené vzhledem k úrovni doby, která byla. Konec 18. století přichází s institucionalizací vzdělávání a tím pádem se institucionalizuje také dětství. A to je tragédie, protože rodiče do výroby, industrializace a co s dětma? Takže děti do institucí. Můžeme jásat nad tím, že vznikaly první mateřské školy. To je otázka pohledu. Můžeme nad tím jásat, můžeme brečet, protože tím pádem rodinná výchova v podstatě šla cugrunt. Celé 19. století nám to ukazuje. Najednou se společnost, stát, obec, politici zmocňují něčeho, co bylo ryze intimně rodinné. Ta výchova, to ovlivňování. Máme nějakých 200 let od toho a začíná to praskat. Ten stát to neumí udržet, neumí to rozvíjet. Nemá na to páky, nemá na to ani lidi, protože ty lidi nemají vztah k těm konkrétním dětem. To jsou cizí děti, to je masa, to jsou statistické čísla. Teď to stojí hodně peněz, tak se musí šetřit. To znamená, zase to odskáčou prostě ty nevinné děti, pro který byla vytvořena institucionální systematická nějaká síť, a která vlastně nutí všechny ty děti, aby tím prošly, protože jinak nebudou uznáni za civilizované. A ještě se začal profesionalizovat ten sbor lidí, kteří tam s těmi dětmi byli, zatímco rodiče tedy tvrdě pracovali, aby byly peníze na ty učitele, kteří potom na ty děti zase tlačí nějaké jiné hodnoty, CKK nebo prostě nějaké jiné hodnoty, to je úplně jedno, ale jsou to hodnoty, které nejsou, nevycházejí z nitra, z potřeb těch dětí. Už to tady Jana říkala, takže to nebudu to dvakrát opakovat. Teď je otázka, jako co s tím dál, jestli už žijeme v té době, kdy těm dětem je dobře v těch institucích a můžeme říct, když se udá nějaký výzkum nebo se ptáte, tak jako ty děcka vám řeknou, že někde mi je dobře, někdy mi není dobře, někde to je, dělají ty učitelé skvěle v rámci těch možností té institucionalizace, někde to už praská a někde to prostě odmítají programově a držejí se jenom těch linií, které prostě musí a které jsou kontrolovány a hodnoceny, aby měli jistotu, že tam ještě zítra můžou přijít jako ti profesionálové. Já nemám nic proti profesionalizaci pedagogické práce učitelů, ale ona začala tím, že oni se učili hlavně ty poznatky, které mají předat dětem. A to fungovalo tak někde, řekněme, do konce 19. století jako dobré. Dneska ta profesionalizace, ta příprava je stále orientovaná na ty dva aprobační předměty, stále jedna na ty poznatky, stále, jak se eufemisticky může říct, plží mlži hlavonožci, chvostoskoci, blanokřídlí, různé věci a budete tady mít testík a jsem zvědav, já už tady teda nebudu, že už musím zase pak rychle pryč. To je moje taková výmluva, já jsem rád, že ten testík je až po mně, protože já bych taky asi pohořel, ale se těším se na ty výsledky. A prosím vás, pokud neuspějete, tak je to důkaz, že ta tradiční škola je fakt špatná. Pokud uspějete, tak proč sníte o nějakém svobodném učení a vzdělávání? Tak si na to dejte bacha, jaký výsledky tam dáte. Ne? Tak, extrémní představa manipulace, to asi už nechce nikdo. Ale teď se podívejte, zamyslete se, stáváte se ministryní školství, ministrem školství, stáváte se prezidentem, stáváte se prostě nějakým potentátem. A co je pro vás nejjednodušší pro rozhodování, aby takto ta společnost byla jednotná, stejně myslící, stejně tleskající, na povel zpívající, na povel poskakující, na povel jedící hamé paštiky, protože to je národní stříbro. Že? Takže rozmyslete si to, co to vlastně, protože i v demokratické škole jsou tendence k tomuto, je to zjednodušování. Tak, a jdeme k závěru. Dítě má svá práva, o tom tady bude mluvit Hubertus. Perspektivy prožívání dětí, to si přečtete. Dítě se vám zasekne, to znáte určitě, máte děti všichni. Dítě se vám zasekne na cestě domů, vy máte dvě nákupní tašky a dítě najednou si takhle dřepne. To je moje vnučka, taky jsem spěchal, ona si řekla, pozorovala souboj dvou nějakých brouků a říkala, oni bojují, ale opačně, oni byli spojeni těma zadečkama, takový ty. No tak jsem si uvědomil, jak to dítě už je vlastně načaté, že takový krásný vztah, jak se dvě živé bytosti třou zadečky, aby z toho vzniklo pak něco ještě hezčího, tak ona to nazývá boj, protože to vypadá jako zápas, ale jak jsou ty děti už od malička vlastně pokřiveny tím, co slyší kolem nás. Takže pár otázek na závěr. Může se dítě vůbec vyvíjet samostatně v té naší propojené, provázané situaci, civilizaci? Na co budeme rezignovat? A co získáme tím liberálním postmodernismem, to znamená takovou tou svobodou jako laissez-faire, je to o pohodlnosti taky naší. Zbavíme se té pohodlnosti, zbavíme se té jednoduchosti. Učitelská příprava, to nechám být, protože to pláču na špatném hrobě. A poslední otázka, kolik států potřebuje výchova dítěte? Kolik států potřebujeme k tomu, abychom mohli to dítě dobře vychovat? Možná jenom vzdělat. To už jsem tady říkal, co kdy, jak. Jo, a tohle to prosím vás, to je úplně na závěr. Dejte si bacha na ty elektronizace a na tyhle ty věci, protože Japonci vyvinuli robotické dítě pro manželské páry, kteří nemohou mít děti nebo kteří nechtějí mít živé dítě, protože to je pracné, a tady to dálkově můžete vypnout, zapnout, můžete si koupit program Hloupá blondýna, Chytrý matematik, Vysoký sportovec, prostě mají tam asi 30 programů dneska a to dítě se podle toho chová, když vy relaxujete a zapnete si dítě na chvilku. To já považuji za fantastickou věc. Teď si představte, že by jsme každý dostali takovýhle čip a ty někdo, Big Brother nebo nějaký Rudý Trenky nebo někdo jiný, prostě by nás takhle z plezíru vždycky tak, hele, Vomáčková jde po ulici, taky zmačknu, jo. A Vomáčková bude tancovat Štverilku najednou, jo, že je tak naprogramovaná. To je asi ideál těch lidí, takže nenechme si vzít to, co tady říkala Jana, vlastní identitu. Přemýšlejte o identitě vlastních dětí, oni ji projevují, ale je to otázka pozorování a účasti u jejich činnosti a v jejich životě. Tak to jsem asi tak chtěl všechno říct, konec přednášky v českém jazyce.
Já děkuju Karlu Rýdlovi za skvělou vtipnou přednášku. Já doufám, že jste vnučku náležitě poučil a přispěl k nápravě světa ve zdejšího. Ano. Já jsem vlastně z toho, co jste říkal, já jsem si odnesl to, že současná škola je vlastně reziduem nějakých neustálých a vršících se omylů civilizace. To je taky zajímavé zjištění. Nevím, co jste si odnesli vy, každopádně máme čas na tři dotazy, takže prosím, nevidím velice dobře. Jestli někdo má zájem se zeptat? Ano. Podle dupání to vypadá, že ano.
Máme dotaz na balkoně?
Výborně, tak na balkoně jeden, ale tady vidím, že dole ještě jeden, tak napřed spodní patro a pak vrchní.
Dobrý den. Já jsem trošku smutnej z toho, tady z té srandy a mně přijde, že jsme se sešli na konferenci, která má mít nějakou, nebo chceme se dozvědět nějakou vizi, něco, jakým se to bude ubírat směrem, jakým by se to mohlo ubírat směrem, že se dozvím od vás nějaký podměty, které mi pomůžou třeba práci, kterou dělám, chci navrhnout školu, jako mám tu diplomovou práci. A mě by zajímalo, co je vlastně váš ideál, jakým způsobem by se to mělo dál vyvíjet a co je potřeba opravdu pro ty děti. A ne popisovat to, co jako všichni nějak víme, že to, co tady je a jaký to má důsledky. Tak prosím, já myslím, vy dokážete říct a dát to tady
doplněno jako vaší vizi. Tak nevím, jestli vám to dokážu u vás uspokojit, ale samozřejmě, že mám vizi. A je velmi podobná vizi asi většině lidí, kteří na takovéto podniky a na takovéto věci chodí. Já si myslím, že první krok, protože nejsem přítelem velkých revolučních zvratů, že se něco zničí a pak se začne něco budovat. To poškodí spoustu lidí a jsou to nové tragédie. Já si myslím, že cesta je vrůstání do toho starého systému, vrůstání těch nových věcí, které se tam usídlí a potom jako houba to prorůstá prostě dál, ovlivňuje další a další lidi. Já si myslím, že úplně by dneska na začátek stačilo, kdyby se prostě ve školách k sobě ti lidé chovali slušně. Učitelé mezi sebou, děti mezi sebou. Je to velmi těžké, protože ty děti 6 let žijí v podstatě v rodinách a spousta rodin nemá na ty děti čas, takže potom vidíme už na prvním stupni spoustu náznaků na psychózy, psychotická onemocnění, neurózy, stresy a podobné věci. Takže já věřím ve slušnost, v slušnost vztahů. To nic nestojí, to na to nepotřebujete žádný dotace, je to jenom změna určitého postoje a hlídat si to. Druhý krok potom je, a to jsem pevně přesvědčený, mít argumenty z neurověd, zejména tedy z oblasti medicíny. Je to nejen o tom mozku, ale je to také o tom, co mozek ovlivňuje některé další orgány, které říká se tomu orgány s vnitřní sekrecí, že, jestli pracují v pořádku nebo nepracují. A to všechno ovlivňuje chování toho jedince potom. A když je to v podstatě na začátku hned narušeno, tak vlastně ten člověk ty koleje má už narušené a v podstatě si nese do budoucna určitou riziko toho psychosomatického onemocnění. Nejsou to jen ty civilizační choroby, proti kterým se takzvaně nedá nic dělat. Jsou to i věci ze vztahových věcí v rodině, v intimním prostředí. To znamená, toto bychom si měli hlídat a studujme ty neurovědy, čtěme ty koukolíky, ty profesory Rašky a všechny ti Cyrily, Hešly a ty, kteří na to upozorňují, protože tam jsou argumenty právě na potvrzení, že tato často na začátku 20. století intuitivně hledaná cesta, jak, se, jak jít jinak, příjemněji, je dneska potvrzována právě těmito neurovědami. Pedagogové to moc nečtou, téměř vůbec. Na pedagogických fakultách se toto v podstatě nevyučuje. Vyučuje se stále zase jenom ty předměty, ale porozumění dítěti, důkladná znalost specifičnosti dětství v různých obdobích, to prostě potřebují ti noví učitelé. Rodiče někteří vystačí s tou biologickou potřebou, s tou láskou, ale ukazuje se, že těch lákadel vnějších, ekonomicky podmíněných, je tolik a ten útok vlastně toho konzumu na ty malé děti je tak strašný, že málo kdo tomu odolává. A to jsou, myslím si, ta zlobítka, která potom ty děti chtějí, protože to je barevné, lákavé, úžasné, mají to všichni, tak to chce taky, aby se nevymykal. A tam potom vaše způsoby vztahu musí končit, protože nemáte další argumenty, jak se chovat efektivně a to dítě prostě ochránit co nejdéle před takovýmito zločinnými věcmi, které civilizace vyprodukovala. Třetí krok potom je, musíte získat na svou stranu prostě někoho vlivného, tak to prostě v té společnosti je zatím, někoho vlivného, kdo umí ty věci prosazovat třeba do té legislativy, třeba jenom po kouskách, ale jiná cesta vlastně něco vyhlásit extrémně, tak mně připadá, že to je cesta, akorát na sebe upoutáte pozornost a bude to zlikvidováno, protože ten mocenský aparát je velmi silný, ale získat někoho uvnitř mocenského aparátu má svůj strategický smysl. Taková ta čistota, nebudeme se s těma lidma špinit, nejsme jako oni a takový, to je sice hezké, ale z hlediska strategického něčím pohnout, je to příliš na dlouhou trať, to jako splno lidí se toho nedožije. Tak asi takhle, jestli vám to stačí a přeji vám, aby vám vaše diplomka teda vyšla, no, když jste si vzal takovýhle téma.
Tak ještě jeden, já jsem slíbil dva, ale bohužel nedá se nic dělat, čas skutečně běží. Ještě jeden dotaz z hůry, tam už by někdo měl mít mikrofon.
Já jsem Jakub Šovčák a přicházím z Vysoké školy ekonomické, takže vlastně jsem jeden z těch lidí, co pak budou pákat ty velká zla, jak se to mluví. Já jsem se zeptal vlastně na Komenského. Já vím, že jste ho nějak nestihl, jakoby před, ale vím, že se vlastně dneska na něj odvoláváme, jakoby asi to nebude zrovna ta ikona, která bude zapadat do svobodného vzdělávání nebo tak. Jestli to mohlo nějak upřesnit.
Jako chcete to potvrdit nebo vyvrátit teďka? Že argumenty jsou pro obě možnosti. Jo? Už jsme tak daleko, že prostě když najdu argumenty, že chcete Komenského pohanět, tak ho pohaníme. Chcete-li ho vyzdvihnout, tak řeknu vám argumenty na jeho vyzdvihnutí. To se týká i dalších věcí v naší civilizaci. Ale k tomu Komenskému, já si vůbec nemyslím, že Komenský je padlá modla nebo že patří do starého železa, ale že se kolem něj točí a připomínají se jenom taková ta běžná kliše, jako uč se, pojď se mochu a uč se moudrým býti a musí se vzdělávat každý a chtěl vzdělávání i pro dívky a takové věci. No to jsou dobový prostě kolority, to s tím se nedá nic dělat, ale opakovat to na 21. století, myslím si, že jsou tam tři jeho myšlenky, které jsou důležité i z hlediska dnešních problémů dnešního světa. A to je, že on hledá řešení, jak mocenský aparát, tehdejší nejsilnější mocenský aparát, totiž křesťanské církve, má projevit zodpovědnost za existenci méně vlivných církví a organizací. Protože to zodpovědnost většiny pro menšinu, aby ta menšina mohla mít taky hlas, protože tím pádem ta většina se může deklarovat. To je první věc. Druhá věc, u Komenského si cením to, že chtěl vzdělávání pro všechny proto, ne proto, aby byl demokrat, jak říkali komunisti, ale proto, že vzdělání přece jenom zmenšuje, bych řekl, šance, že člověk se stane bestiálním zvířetem. To znamená, že nebude přemýšlet. Vzdělání nemyslím tím, že čím více chvostoskoků znáte, tím jste vzdělanější. Vzdělání myslím, že se umíte chovat, umíte respektovat, tolerovat a sami toleranci a respekt vyžadujete, že zbytečně nepoužíváte nekontrolovatelnou agresivitu. To jsou pro mě prostě prvky vzdělání civilizovaného člověka 21. století. A Komenský to naznačoval, že je ten vzdělaný člověk je smyslu vychovaný, že on byl platonik, takže těm platonským ideím dobra, krásy, lásky, pokud dospějeme, tak v podstatě máme jako člověk vyhráno. A třetí myšlenka se týká věcí reálních okolo nás. Nevzdělávejme se z věcí, které nepatří do toho našeho světa okolo nás, to znamená, děti by měly poznávat to, co je v jejich nejbližším okolí, ale reálné, skutečné, ne nějaké fikce. Jako jenom tak připomínku, znáte to všichni, dneska televizní programy a všelaké show nutí to, že děti už vystupují jako malé manekýnky, pomalu už tancují, tříleté děti už pomalu mají nějaké dovednostní kvízy a různé podobné a dospělí se tomu smějí, jak ta pěkná ubohá zvířátka pracují podle té manipulace. Je to strašně zoufalé a ty děti, těm dětem je ničeno dětství. To znamená, Komenský chtěl, aby to dítě bylo vzděláváno v tom okamžiku, na který stačí v tom reálu. V rodině, v obci, v kraji, ve státě a pak ten celý svět. To znamená, to je ta myšlenka toho rozšiřujícího se kurikula. My na ty děti dneska sypeme od malička abstraktní věci a vůbec netušíme, že ty děti tomu nerozumí a učí se to nazpaměť. Souvztažné věty, že jo? Souvztažná slova. Prostě já mám vnučku ve čtvrtý třídě, ta, co tam dřepěla, a tím ukončím tento, no, protože nemám rád ty subjektivní příklady a neberte to jako příklad jako pro kritiku společnosti. Prostě se to tak stalo. Oni se ve čtvrtý škole mě volala, že potřebuje vědět, kdo ustanovil Karla IV. Za krále, jestli jeho tatínek, anebo jeho maminka. A já jsem to nevěděl, protože to nevím. Tak jsem volal Petru Čornejovi, což je náš nejlepší profesor medievalista, který zná Karla IV. Lépe, než se znal Karel IV. Sám asi. A ptám se ho na to a on chvilku mlčel a pak povídá, a na co to potřebuješ vědět? Evidentně to sám taky nevěděl. A říkal, hele, já ti to zjistím a já ti zavolám. A povím, ne, řekni mi to, jestli to víš nebo nevíš. No. Tak mi zavolal za 20 minut, že to teda byl tatínek samozřejmě. Takže vnučka jako splnila domácí úkol, ale jako strašně jsme se zapotili, kolik telefonátů a kdyby nebyl Petr Čornej, tak prostě řeknu nevím a ona nebude mít úspěch ve škole. Že? Takže je to strašně složitý tohle a Komenského bychom měli číst a já doporučuji číst už dneska jednu jeho knihu jako primární, kde je všechno to předchozí a to je Všeobecná porada o nápravě věcí lidských. Tři díly, poprvé v češtině, Svoboda 1992. Jsou to pěkné, tlusté knihy, máte o prázdninách co dělat. Já ještě se s váma potřebuji rozloučit, je takové moje vnitřní nutkání, protože zase v půl druhý už mám zase akademický obřad v Pardubicích a tam musím být, protože jsem podřízený rektorovi a tomu jsem to slíbil se ztrátou Květinky a života, že tam prostě budu. Takže moc se omlouvám, já bych tady s váma rád byl i na afterparty, ale zase máme koncert, ke kterému zase já musím něco říkat, takže dneska je opravdu pro mě hloupej den, teď začíná, doteďka to bylo dobrý a teď začíná hloupej den. Ale vy si to užijte a pokud by někdo něco potřeboval, tak tam prostě ten kontakt tady je. Tak užijte si to hezky a nashledanou.
To je o tom podléhání těm mocenským strukturám, jak nám tady o tom říkali ti předchozí řečníci. No, to je krásný příklad. Dvě věci. Jednak objevili se tady, jo, tam toho budoucího nepřítele lidstva, prosím vás, někdo zlikvidujte, vemte si tu zodpovědnost na sebe. Objevili se nějací potížisté, kteří se ptali, a kdy přijde ta praxe? Tak vězte, že přichází právě teď. První takový, dejme tomu, vstup do těch praktických prezentací a odpoledne samozřejmě se dozvíte daleko víc. Budou tady živí studenti, vyjde, jo. Praxe prostě přijde. Abychom nezdržovali, jsme ve skluzu. Dan Franz něco o nových lidech, nové práce, novém vzdělání a vůbec krásné, skvělé budoucnosti.
Super, takže děkuji za přivítání, dámy a páni, mě velká čest tady být na těchto prknech, která znamenají paní Nováčkou a pana Rídla a všechny ty úžasné dotazy. Přicházím za vámi ze světa dospěláků, ze světa praxe, ze světa velké nadnárodní korporace, takže skutečně trošku pootočíme. Nicméně já jsem si říkal, jak jsem sledoval ty předchozí prezentace, že bych klidně mohl vzít ty úžasné slajdy, co tady měla paní Nováčková a ukázat, jak se to týká toho, co dospělí pak zažívají v práci. A co já dneska s vámi se chci podělit, je myšlenka, že to, čemu my můžeme říkat svobodné vzdělávání a ty principy, o kterých se tady vy bavíte, tak je něco jako ekonomická nutnost. Já si myslím, že bez těchto principů nemáme šanci být ekonomicky úspěšní, ať už jako jednotlivci, nebo jako společnost, nebo jako firmy. A chci to skutečně s vámi ukázat na příkladu praxe, toho, jak fungujeme my v té firmě s tím večerníčkem nahoře a jak fungují firmy, které jsou kolem nás a které jsou úspěšné. A já už dlouhá léta sleduju, že tam je skutečně velký průnik mezi tím, co si tady říkáme, potřeba autonomie, autenticity, diverzity a tak dále. A tím, co odlišuje ty úspěšné od těch ekonomicky řekněme neúspěšných příkladů. Moje role v Google jinak se trošku týká svobodného vzdělávání. Já mám na starosti několik celosvětových programů, které se týkají, řekněme, vzdělávání zdola formou komunit. Ty naše komunitní programy se týkají ajťáků a lidí v digitálním biznesu. Každý měsíc se potkává zhruba 500 až 700 akcí, říkám této velikosti, ale lidi se potkávají mezi sebou a sami sebe, řekněme, dovzdělávají v tom, co jim ta škola nedala. Takže já mám na starosti to, aby tohle krásně fungovalo a rozrůstalo se, je to skutečně velmi masivní záležitost. Každopádně, když praxe, tak začněme daty. Toto je výzkum Harvardské univerzity. Ten odkaz dole si zapište, jak tady ráno říkali, řekni teď otevřte notýsky, zapsat si odkaz. Najdete tam jednak tuto tabulku a druhá spousta dat. A ta data říkají, že za posledních 20 let se obrovsky proměnila struktura na trhu práce, toho, jaké práce existují, jaké ne. Když se podíváte, tak ty růžové puntíky znamená, že to za 20 let dochází tam k útlumu, mizí to. Ty zelené puntíky naopak znamená, že to roste, ty šedivé puntíky znamená, že to tak nějak jako v zásadě zůstává stejný. Tak, analytický dotaz na vás. Co byste z té tabulky dokázali vyčíst o tom, jaké profese mizí, jaké naopak rostou? A klidně to na mě zakřičte, já to pak do mikrofonu zopakuju pro tlumočníky.
Social skills.
Social skills, někdo v češtině. Každopádně, jo, vidíte, jo, tady nám roste práce, které používají social skills. Co dalšího byste si všimli z té tabulky? Řemesla, ano, některá řemesla, ale třeba řemeslo jako carpenter, jako tesaři, řekněme, tak ty jsou v červeným. Jo, takže když řemesla, tak jaká řemesla?
Zdraví.
Tak, věci týkající se zdraví, to jsou tady různé ty registered nurses, jo, zdravotní sestry, doktoři na počítače, computer scientists. Ten výzkum, jehož jedním z výsledkem je tato tabulka, říká, že není to jenom o matematice, jo, není to jenom o STEMu, protože spousta tady těch prací, třeba accounting, mají poměrně vysoké skóre v matematice a přesto mizej. A tady tenhle ten relativně nedávný výzkum Harvardu říká, že to je o těch, řekněme, exaktních vědách, ale velice silně o společenských vědách a o schopnosti domluvit se, komunikovat, spolupracovat a tak dále. Tu tabulku si pak, ona je interaktivní, si můžete doma poklikat a tak se jako kochat, tak ty různé práce jako jdou dolů, nahoru. No, takže tohle udělal Harvard. Harvard se díval dozadu, v Oxfordu si řekli, a to my se podíváme dopředu. Takže je výzkum, který vám teď nerozkliknu, protože nám tady internet úplně nejede, ale máte tady na to odkaz, kde si můžete zadat přesně typ práce a Oxfordané si dali asi 5 let úsilí a na základě různých parametrů a trendů v minulosti udělali predikci 20 let dopředu a zjistili, jaké práce naopak nám zmizejí. A tak možná jenom pár typů. Co si myslíte o typu práci soustružníků? Bude to nahoru, dolů, zůstane? Kdo si myslí, že to půjde nahoru, ať zvedne ruku? Kdo si myslí, že to zůstane, ať zvedne ruku? Kdo si myslí, že dolů, ať zvedne ruku? Tak, máte jedničku, ti z vás, kdo zvedli ruku teď, dvojku minus ti, co byly ty prostřední, a tam ti pak přijďte za mnou do zborovny. Jsou to práce, které jsou mechanizovatelné, typu soustružníka, které do 20 let díky automatizaci zmizí, budou pryč. Budou to dělat nenutně roboty, ale různé technologické zařízení způsobené roboty. No pak jsou profese například učitelé. Tak kdo si myslíte, že profese učitele, řekněme středoškolského a základoškolského, do příštích 20 let v zásadě zmizí? Tak mi zvedněte ruku. Kdo si myslí, že zůstane? A kdo si myslí, že poroste nahoru? Tak, zajímavý je, že asi by bylo dobré se podívat na to, jak oni definují na Oxfordu učitele, ale oni říkají, tahle ta profese zůstane. Vždycky bude potřeba nějakého vedení, řekněme dětí, někým dalším. Ať už to je jiný žák, ale budeme mu třeba říkat učitel. Je to spousta jiných zajímavých, zábavných další. Modelky, jsou tam modelky. Kdo si myslíte, že profese modelky v příštích 20 letech zanikne? Tak mi zvedněte ruku. Kdo si myslí, že zůstane? A kdo si myslí, že pojede nahoru? Hejte, na tomto odkazu je napsáno, že profese modelky z 96% pravděpodobností zanikne do 20 let. A když se podíváte na to, co se děje v Koreji, oni už do těch časopisů nedávají reálné bytosti. To je všechno Photoshop a 3D. Jo, nejhezčí ženská je ta, kterou si vymodeluje to na počítači, říkají v Koreji. A v tom magazínu už na to nepřijdete. Takže co s tím, přátelé? Něco je minulost, něco je budoucnost. My v Google se pereme s tím, co je současnost. A pereme se s tím, že dochází ke změně jednak podnikání. Objevují se tady ta řemesla a jsou to taková, řekněme, specifická řemesla, niková řemesla, taková, která umí fakt jenom pár lidí na světě, nebo děláte je prostě nejlíp. Jsou to různé mikrobiznisy. Velmi výrazně se mění povaha zaměstnání, toho, jak úspěšné firmy zaměstnávají lidi. Je to strašně podobné svobodné škole. Třetí změna je změna toho, jak funguje management. A já vám tady na některých velmi subjektivních příkladech z naší firmy ukážu, že klasická forma řízení se přežívá a ty věci fungují jinak. A podle mě budou na to lépe připraveny děti ze svobodných škol než z klasických. No a konečně přichází sem generace mileniálů, dětí, které vyrostly na mobilech. Mě trošku šokujete, že tady těch modrých displejů sítí docela málo v tom publiku, asi je tady špatný internet, ale kdybyste byli mileniálové, tak tady máte všichni tak jako hezky ozářené obličeje. A to je prostě realita, se kterou je nutné pracovat. Ten večerníček není úplně náhodný. Já, když jsem si tu prezentaci připravoval, tohle fotka našej na kanceláře, pražském Google, my to máme na stěně, toho večerníčka, jak jsem si říkal, no, zakryješ teď spousta těch lidí, které my potřebujeme ve firmě a které já vidím, že jsou úspěšní třeba ve svých malých mikrobiznesech mimo firmu, tak oni mají některé charakteristiky večerníčkových postav. Takže já s vaším laskavým svolením jsem si vytáhl 7 večerníčkových postav a ilustruju na nich, proč svět potřebuje večerníčka. Tak, první taková pro mě velmi inspirativní figura je malá čarodějnice. A malá čarodějnice je pro mě určitým symbolem, řekněme, pracovní samostatnosti. Já jsem tam měl původně napsáno svoboda v práci, ale ono to má ještě spoustu dalších konotací. Řekněme pracovní samostatnost. Já když jsem nastoupil do Google na pozici zaměstnance, předtím jsem dlouhá léta byl jako konzultant, tak jsem šel za svým šéfem a říkám mu, tak dobrý, tak co bych měl příštího roku, na co bych se měl soustředit, co bych měl dělat. A on se na mě tak podíval a říká jako, co? Já říkám, no já si teď jako stanovuju ty cíle na ten příští kvartál, tak jsem chtěl jako konzultaci s vámi, jako na co bych měl zaměřit tu pozornost. On se na mě podíval takovým tím pohledem jako, on je bývalý důstojník izraelské armády, jo? To nechcete zažít, takový pohled. A říkal mi, já jsem si tě nenajal kvůli tomu, abych ti říkal, co máš dělat. Ty seš expert, ty víš, co máš dělat. Řekni mi, co budeš dělat, ukaž mi to a nemáš můj čas tady. Jo? Takže my fungujeme ve firmě a fungují takhle i vlastně lidi už mimo, že si sami musíte vybrat, na čem dělat. Když jste podnikatel, Nikdo vám neřekne, jestli máte jít po tomto trhu nebo po jiném. Je to prostě na vás. Ty dovednosti, které k tomu potřebujete, no já nevím, jak moc se učí, nebo jak je zažijete na standardní škole, se potřebujete řídit sebe sama. Takže já jsem si vybral skutečně některé jakoby, projekty, na kterých dělám. Musím si rozlišit, mám jít tímto směrem nebo druhým. Žádný šéf mi neřekne, co mám dělat. To je obrovské břímě, ta svoboda je těžká. Mně by se daleko líp fungovalo, kdyby ten dotyčný Izraelec řekl, budeš dělat ABCD a já jsem pak svůj neúspěch mohl svést na něj. Že jo? Takhle to bohužel nefunguje. Zároveň musím sám sebe dokázat přežít v tom, že mi nikdo nediriguje můj život. Jo? Já mám i svůj tým, se kterým ty práce děláme, fungujeme úplně stejně. Takže pro mě taková první charakteristika ekonomicky úspěšných firm a lidí je schopnost fungovat jako samostatná, svobodně myslící bytost. To téma té vnitřnější motivace je tady velice aktuální. My nemáme žádnou vnější motivaci. Všechny takové ty jako klouzačky, co vidíte z těch našich kanceláří a jídlo zdarma, to je spíš jako jenom na podporu. Ty hodnoty to tím netáhne, jenom podporuje. Takže s malou čarodějnicí se rozloučíme. Těhle dva pánové jsou pro mě velmi inspirativní v tom, oni jsou jako velcí pohodáři, že jo. Oni vlastně nic neřešejí. A přátelé, toto je strašně důležitá vlastnost pro to, abyste mohli fungovat v Google a v jiných firmách. Protože netušíte, co bude příští kvartál. A netušíte to jednak ve firmách našeho rozměru, ale netušíte to ani, když máte svoji webovou stránku nebo malý e-shop, nebo děláte boty na zakázku. Jo? Není to taková ta klasická škola, že jedete jedno pololetí a druhý a přesně víte, co se bude dít. My tady fakt netušíme. Já zhruba vím, co se bude dít do konce prosince, ale upřímně, jestli v lednu budeme něco řešit v Japonsku nebo ne, možná jo, možná ne, je to na spadnutí, já nevím. A i když si stokrát řeknu, že to rozjedu, tak pak přijde nějaký další podnět, který řekne ne. Takže ty dovednosti, které potřebujete pro takovýto úspěch, jsou především znát sebe sama. Vy sami sebe musíte nasměrovat. A musíte mít také se svoje vnitřní záchytné body, které vám tu nejistotu pomůžou přežít. Podobně jako Bob a Bobek, zkrátka nenechat se ničím rozhodit. Zkrátka nemít ten bod opory mimo sebe, a zase jsou to ty autority, my se rádi opíráme o ty autority. Tady nic takového není, vy to musíte najít v sobě. A zároveň umět fungovat v dočasných strukturách. Já jsem za posledních 9 měsíců třikrát změnil tým, jo? Nesmí mě to rozhodit. Ve SCIO škole, kam chodí můj malý synek, prvňáček teď, tak mají motto změna je setrvalý stav, že jo? Tak. Mimochodem zdravím všechny z CIO průvodce, jsou tady všichni, učí teď. Zvedněte mi ruku, kdo jste tady ze CIO školy. Tak, malej coming out, je jich tady hodně, děti teď učí rodiče. Večer se zeptám, co dělám. Každopádně ta změna je něco, čemu neuniknete. Já jsem školíval manažery, oni si mi stěžovali na to, že každý rok je nějaký reorg. V Google máme reorg každý půl rok. Jo? Pokud fungujete na volné noze, tak jste neustále v nějaké proměně. Takže opět, ptejme se, jak školy pomůžou dětem zvládat nejistotu. No, co by to bylo za večernička bez krtečka, že jo? Pro mě krteček, a možná to jsou ty 50. leta, já nevím, ale to je o totální spolupráci. Ať už jste u nás ve firmě nebo na volné noze, tak je velmi nepravděpodobné, že dosáhnete nějakého výsledku sami o sobě. Potřebujete se s někým spojit a s někým na něčem spolupracovat. Já prakticky nemám jediný úkol ve firmě, který bych dokázal sám. Vždycky se musím s někým spojit a na něčem spolupracovat. Není to proto, že by nám na chodbě visel obrovský motivační plakát jako teamwork a všichni za jeden pro vás a tak, ale je to proto, že já když to udělám sám, tak nedosílím takovýho výsledku, ke kterému se snažím dostat. Někdy je to velice, velice těžké. Já mám tady k tomu tyhle ty tři věci k té spolupráci. Ono, jakmile zrušíte autority a hierarchie, tak ty věci se dějí zdola. A někdy dochází k takovému, jakoby, řekněme, chaosu. My ten chaos máme, řekněme, záměrný a neřekl bych řízený, ale využívaný v Google. Ty věci zkrátka vznikají zdola. Takže my jsme si s jednou partou vymysleli takový velký komunitní program globální, který jsme začali rozjíždět v oblasti emerging markets, to jsou taky ty jako Indie, Brazílie a tak. A najednou jsme zjistili, že pod úplně stejným názvem, a dokonce je taky komunitní projekt, rozjíždí Google parta v Austrálii, ale dělají to úplně jinak. My jsme o nich nevěděli, protože nebylo to žádný jako povel zhora, udělejte tuto iniciativu. My jsme si vymysleli něco zdola, Austrálii si vymysleli něco zdola, no a najednou jsme přišli na to, že oni to dělají taky pod naším názvem, ale dělají úplně jinak. Že jo? My jsme trošku podlehli nějakým starým modelům a šli jsme za naším jako úplně největším šéfem a říkáme mu, šéfe, máme problém. Australani ukradli naši značku a dělají něco úplně jiného. Prosím, spoj se zase s jejich šéfem a jak si to dohodněte, aby oni to přestali dělat. Zase on nám věnoval jako zničující pohled a říkal, tohle fakt jako dělat nebudu, tohle je na vás. Maximálně pojďme se dohodnout, že dostanete 2 měsíce jakoby navíc na to, abyste se s nima dohodli. Takže my jsme se s těmi Australany museli dohodnout na nějakém, řekněme, kompromisu. Bylo to o neustálé komunikaci, vyjednávání, hledání střední cesty. Trvá to strašně dlouho. Já jsem včera zažil ve střední škole takovou diskuzi na téma hledání řešení jednoho problému. Bylo by to daleko rychlejší, kdyby ředitel střední školy řekl, a bude to takhle, a všichni mě poslouchejte a nazdar. Tam to proběhlo trošku podobně jako u nás ve firmě, že se dali dohromady děti a učitele nebo průvodci a rodiče. Byli tam rodiče, který bych nejradši uškrtil za jejich názory, ale oni je prezentovali velmi korektně, konstruktivně. Mně nezbylo nic jiného, než s nima najít společnou pravdu, která vznikne definicí. Zase tohle to potřebujete k přežití u nás ve firmě, jo? A vůbec v tom pracovním trhu. Pejsek s kočičkou. Oni jsou každý hrozně jiný, že jo? A celá ta knížka je založená na tom, jak se tak jako občas doplňují, občas spolu narazí. Pro mě je to téma diverzity nebo pestrosti. V podstatě na pracovištích, jako je naše, anebo i v terénu, musíte dělat s nejrůznějšími lidmi. Já mám v týmu muslima šíu a muslima sunita. Ti se mezi sebou teoreticky tyhle ty dvě proudy mají ještě méně rádi než pan Konvička všechny ostatní. Jo? Ale stejně se spolu dohodnou, protože musí. A všem nám šéfuje ten bývalý izraelský důstojník. Jo? Takže to je těžký, jo. Jsou tam někteří lidi, kteří jsou velice mladí, někteří lidi já, kteří jsou velice staří. Můj věk je na Google, přátelé, jako pokročilej. Jsme natolik speciální, že těm, kdo máme šedivý vlasy v Google, se říká nikoli googleři, ale greigleři. Já jsem minorita greigler. Jo, ale prostě musíme se naučit dělat mezi sebou. Včera jsem dostal do týmu paní z Filipín, jo. Je v jiném časové zóně, jiné geografii, říká, musím jít domů, protože se dusím z toho kouře a tak dále. Zkrátka, musíte umět spolupracovat v zásadě s kýmkoliv. Tohle se mi zase líbí na školách typu Montessori, nebo to, co vidím teď ve SCIO, že spolu dělají děti z různých věkových kategorií. Náš Adam je nadšený ze své, jak jim říkáte, mentoři, mentorky Emmy. Emma je páťačka, on pořád mluví, každý, on je prvňák, jo, trošku se škrabu na hlavě, ale on je z ní nadšený, ona prej taky. A je to přesně taková ta spolupráce mezi různými diverzitami. Ty jazyky jsou strašně důležitý. Bez angličtiny v zásadě vůbec nemá cenu fungovat v globální propojené společnosti. Ty další tam mám kvůli tomu. Já třeba jezdím často do Latinské Ameriky. Bez španělštiny bych se tam moc nechyt. Aspoň pasivní, řekněme. Francouzština nikoli kvůli Francii, tím to se omlouvám, země galského kohouta, ale spíš kvůli subsaharské Africe. Tam to teď žije. Jo? Kamerun, Senegal, Kadivo. To jsou země, kde teď je obrovská ekonomická příležitost. Takže pejsek s kočičkou. No, máme tady prvního zahraničního hosta, Ládínek Smolík. On není úplně večerníčkový, ale je zástupcem něčeho, co je obrovsky cená dovednost. A řekl bych, kdo máte tuto dovednost, tak nemůžete být neúspěšní v zásadě. Protože ten svět kolem nás je nesmírně chaotický. U nás, když jdete na povýšení, vy sami sebe navrhujete na povýšení a jako důkaz toho, že byste měli být povýšení, dáváte příklady, kdy jste z chaosu vytvořili.